kāds viņām kārumiņš.
Ceplīšu saimnieci jau izrāda savu saimniecību vairāk kā 200 vistu saimu. Diez vai pirms gadiem septiņiem viņā bar vīri Jāni var iedomāties, ka kļūs par lauku saimniekiem, jo abiem profesijas ir vairāk saistīts ar mākslas jomu. Jānis ir pat diplomēts teātra režisors. Bet krīze lika pieņemt lēmumu mainīt savu dzīvi, un, protams, sākums jau nebija viegls.
Es pirmās paņēmu kaut kādas 11 vistiņas, un es viņus pa vasaru, tā kā savus bērnus, ja? Un tad, kad man atnāca seskas rudenī, viņas nokoties, divas dienas gulēju gultā, skatījos un domāju, kur atrast spēku turpināt. Bet nu tad atkal savācās.
Kā tā doma par tām vistām radās?
Par vistām? Pieprasījums tirgu pēc olām ir, un tad tā doma radās. Tāpēc, ka rīdziniekiem visu laiku pietrūkst tās olas. Dodiet mums tās lauku olas, dodiet lauku olas!
Saprastam, ka ar lopiem nebūs pa kaulam saimniekot, bijušie rīdzinieki sāk audzēt vistas. Arī pārstrādāt kaimiņos iepirkto pienu biespienā un sviestā. Un pamazām skultas tirdziņā viņu produkcija kļūp pieprasīta.
Vajag vēl kaut ko. Piemēram, ja mēs esam ģimene, divi bērni un divi pieaugušie, tad tikai ar vistām laukos nevar. Jo mūsdienās transports, benzīns, degviela tik daudz paņem. Tad mēs visu laiku domājam, ko mēs varētu vēl kaut ko darīt.
Ideja jau šobrīd savai galvenajai darbības jomai Ieva un Jānis iegū, ka dāvanā saņēma nelielu saldējumu gatavojamo mašīnu. Un todien, kad viesojos Ceplīšos, ir pats karstākais darba laiks, lai gatavot saldējumu, ko piedāvāt brīvdienās pircējiem.
Veselu gadu es baidījos, un tagad es prasu cilvēkiem, lauciniekiem vai kādu konsultējos, es saku, kā tāds te labs saldējums varētu vest uz tirgu. Saldējumu uz tirgu. Nē, taču pilna veikala saldējuma. Neviena taču nevajag tādu. Bet draugi visu laiku pasūta ballītēs un uz bērnu jubilejām un saka, uztaisiet tāds, kā jūsējais, tāds nav.
Un kad redzēs tā pārliecība, jā, tas aizies.
Man gribas darīt taisīt kaut ko tādu, ko tiešām nevar dabūt. Nav tāda. Tad tur vairs nav konkurence.
Ir mūsu mājas olu dzeltenumiņu. Man galvenais ir garša. No sliktiem materiāliem nevar labu garšu uztaisīt. Bija patiesa gadījums, kad sieviete gados stipri pagaršoja un pilnīgi tā kā asaras viņai acīs, ka viņa tā kā bērnībā tas saldējums ir.
Sākumā tikai ar to pienu strādājot un bišķiņu vistiņām, oliņām. Mēs strādājām, mēs rēķins varējām nomaksāt, bet teiksim, attīstībai kaut kādam tādam nesenāts. Pēduši mēs bijām. Un apģērbušies. Šeit it kā mēs to perspektīvu redzam kaut kādu. Ja viss tā, kā tagad tas progresē pagājušu vasaru un šoziem arī, ja tas tā turpināsies, tad ir cerības kaut kāda attīstība arī. Un mums tā recepte ir klasiska tādā ziņā, ka tā kā kādreiz tiem franču karaļiem sāka tur pavārst. Esīt to saldējumu bez tur atsevišķi kaut kādiem biezinātājiem un irdinātājiem.
Saldējumu
karalis, es saku.
Taujāts par to, kāds ir iespējas laukos atrast savu nišu. Jānis no savas pieredzes vērtē, ka tieši bijušie pilsētnieki, kas atnāk uz laukiem, šajā ziņā ir redzīgāki.
Tomēr tirdziņos lielākoties ir ienācēji, bijušie pilsētnieki. Viņi atbrauc uz laukiem, un viņi redz, ko pilsētniekam vajag. Tas, ko mēs visu, ko esam aizveduši uz tirgu, mēs vienmēr esam pārdevoši un neko atpakaļ gandrīz nekad nevedam.
Jā, laukos sūrojās, ka nav darba, nav tas, bet to iespēju tas pilsētnieks jau būtu gatavs to lauku mantu ņemt un ņemt pretī, ne?
Jā, protams. Un viņš ir priecīgs, ka viņam atved un ka viņam nav tur kaut kur, tur ir kaut kādiem radiem tur jādiedelē un tā.
Pēc brīža jau istabas lielais galds ir pārvērties par saldējumu fasētavu. Piepalīdzot arī abām mazajām meitām, saimnieks saldējumu liek trauciņos, tos noformējot ar uzlīmēm. Un, kad lielākie darbi padarīti, var arī izvērtēt, kāds ir iegums no savulaik pieņemtā lēmuma doties uz laukiem.
Pats sākums jau ir eiforija, laikās daudzmīgi forši. Tā grūtība, nevar jau dzīvot bez naudas. Kā te strādā, darba te nav. Tas nozīmē, ka kļūt par uzņēmēju bija nepieciešami. Vai mēs mācamies būt saimniekot paši un paši pelnīt, vai mēs mācamies, vai tad mums ir jābrauc projām no šajienas.
Tas, ko es šeit daru, tas ir labākais, ko es varbūt savā dzīvē esmu darījis, salīdzinot ar visu, kas iepriekš.
Es par sevi to pašu varu pateikt, jā, jo tas ir vienīgais, kas man stiprina, ka visās tajās grūtībās ir arī milzīga izaugsme.
Attīstība ir nepārtraukta. Ļoti lēna, bet viņa ļoti pilnīga. Galvenais ir kaut kādu atdevi sagaidīt savas dzīves laikā.
Bērni taču tomēr diktē. Man tomēr interesē, lai viņām ir kur attīstīties. Nevis tikai vienkārši, kad es tā egoistiski tagad esmu atbraukus uz laukiem, bet man ir divas meitas un man ir svarīgi, lai viņām arī ir iespēja.
Nāk vasara un tātad priekšā pats karstākais saldējumu gatavošanas laiks. Ja pagājušajā vasarā jau nācās strādāt vai katru dienu, tad šogad ražošanu saimnieki gatavi trīskāršot un neslēpj sapni, ka nākotnē jau varētu tapt pat nopietnāka ražotne. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.